Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo rekvijemu u S-molu Josipa Kozlovskog. Ovaj orguljaš i kompozitor poljskog porekla rodio se u istočnoj Belorusiji, odakle se 1786. godine preselio u Rusiju, gde je postao poznat po patriotskim polonezama. Najveći deo svog života proveo je na ruskom dvoru, za koji je komponovao i najviše muzike. Tako je 1791. napisao i nezvaničnu rusku himnu kasnog 18. i početka 19. veka, a drugi deo poloneze kasnije je citirao i Petar Iljič Čajkovski u operi Pikova dama. Na području duhovne muzike Kozlovski je ostavio dva rekvijema po porudžbinama poljskog kralja Stanislava Avgusta Poniatowskog i ruskog cara Aleksandra I. Stvaralaštvo Josipa Kozlovskog obuhvata još i muziku za pozorište, potom liturgijsku muziku, te deum, kantate, horove, ali i pesme, među kojima se nalazi i 28 obrada narodnih ruskih pesama, potom oko 70 poloneza i druge plesove za dvorske balove. Rekvijem u S-molu Kozlovski je komponovao povodom smrti kralja Poljske, koji je dakle ovo delo prethodno i poručio. Premijerno je izvedeno 25. februara 1798. godine u katoličkoj crkvi Svete Katarine u Sankt Peterburgu, kada su učestvovali neki od najboljih stranih izvođača toga vremena. Reč je nesumnjivo o prvom rekvijemu u Rusiji koji je napisan za soliste, hor i orkestar. I premda je nastalo za potrebe dvora, ovo ostvarenje, jedno od najznačajnijih u opusu pomenutog autora, nosi duboku filozofsku misao koja je u osnovi lajtmotiva čitavog rekvijema: čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Reč je zapravo o stihu iz Simvola vere, koji je donet 325. godine na Nikejskom saboru i koji predstavlja kratko i sažeto ispovedanje hrišćanske vere. S obzirom na trajanje ovog 13-stavačnog, dramatičnog ostvarenja prepunog romantičarskog patosa, večeras ćemo u visinama emitovati samo odlomke. Izvođači su soprani Galina Simkina i Lidija Černik, mezzo-sopran Valentina Panjina, tenor Konstantin Lisovski i bas Vladimir Motorin. Državnim horom iz Moskve i simfonijskim orkestrom Ministarstva kulture Sovjetskog saveza diriguje Vladimir Jesipov.
Oh,
Slušali ste odlomke rekvijema u esmolu Josipa Kozlovskog, a izveli su ih soprani Galina Simkina i Lidija Černik, mezzo-sopran Valentina Panjina i bas Vladimir Motorin. Državnim horom iz Moskve i simfonijskim orkestrom Ministarstva kulture Sovjetskog saveza dirigovao je Vladimir Jesipov. Poštovani slušalci, završena je emisija Visine koju smo posvetili rekvijemu u esmolu Josipa Kozlovskog. Prijatno veče želi vam Ana Ćirica.